the voice of America, VOA. Halkani waa Washington, laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA ee aad ka dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 19.19 FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogeyna internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba. Waa subax ahaada bisha maarj, waa 5 sanadka 2017. idaacaddeena saaka iyo caalamka waxaa wadajir halkan idinkaga soo jeedinaya anigo ah xuseen bare aadan iyo sahra cabdi axmed.
ceelasha yaalla guba meesha waxaa marka duruufnuu ka liftay anaga markaan anagoo safare haddaan ciidamada aan kala jeheynay annaguna meesha intoo aan degnay inaan booyado dalabno oo la markaaso hawaay booyadahaas xoolihii meesha iyo maatadii geedaha hoostee hore ku jirtay inaan markaas caawintaas anugu bilowno. annagu shaqsiyan meydadka aan aragnay hal meyd ayaan aasna annagu, laakiin waxaa naloo sheegay dadka deegaanka wararka lagu kalsoon yahay ilaa 11 in meydka uu dhan yahay. midka 11aad annagaa aasnay, intaa kalena annaga naga hor inay dhaceen ayaa naloo sheegay.
suldaan maxamed cabdi shido oo ka mid ah xubno nabadoona ah oo tegay deegaanka koogaar ee cadalla ee gobolka shabeellaha dhexe si ay u dhexdhexaadiyaan dagaalo beeleedyo halkaasi ka dhacay wareysi ayaan idinkugu haynaa.
sidoo kale dhegeystayaal, waxaad maqli doontaan warbixin ku saabsan siyaasadda cusub ee madaxweynaha Mareykanka ee la dagaalanka Al-Shabaab.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan barnaamijka subaxnimo, balse marka hore ku soo dhowaada wararkii dunida.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa lagu wadaa in uu isniinta saxiixo amaro cusub oo ku saabsan xayiraadda socdaalka iyo soo gelista Mareykanka. tallaabadan ayaa ku soo beegmaysa kadib markii maxkamad federaali ay hor istaagtay amar hore oo uu soo saaray madaxweyne Trump, sida ay tilmaamayso warbaahinta dalkani Mareykanku. ma jiraan warar faahfaahsan oo ilaa iminka laga helayo amarkan cusub, laakiin wakaaladda wararka ee AP ayaa hore u sheegtay in ay suurtagal tahay in dalka Ciraaq laga saaro liiska 7 waddan ee hore loo xanibay.
warbaahinta waddanka Suuriya ayaa warineysa in ciidamada dowladda ay ku sii siqayaan inay ciirsadaan ciidamada ISIS kuwooda ku sugan waqooyiga waddankaasi Suuriya, iyagoo la wareegay sida la sheegay 15 tuulo oo hor leh meel ku dhow xuduudda Turkiga uu waddankaasi la wadaago, halkaasoo dowladda Turkiga ah ee mucaaradka waddankaasina ay kula dagaalamayeen waayadan. dadka dusha kala socda arrimaha dalka Suuriya ee xuquuqul insaanka ayaa sheegay in dagaalka Suuriya la qaaday bishii hore intiisa badan lagu qabsaday deegaan ku dhow iyo sidoo kale magaalada Albaab, halkaasi oo aanan sidaasi uga fogeyn magaalada Xalab.
subax wanaagsan dhegeystayaal, kaad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinka imanaysa Washington. maamulka cusub ee dowladda Mareykanka ee madaxweyne Donald Trump ayaa shaaca ka qaaday in ay qorsheynayaan in la xoojiyo kuluglahaanshiyahooda military ee Soomaaliya. haddaba xilligan maxaa ku soo beegay, iyadoo weliba maamulka madaxweyne Donald Trump uu hore ugu daray Soomaaliya 7 dal oo ay dadka u dhashay laga mamnuucay in ay yimaadaan waddankan Mareykanka? warbixin gaar oo arrintaasi ku saabsan waxaa inoo soo diyaarisay islamarkaana inala socodsiinaysa Sahra Cabdi Axmed.
waddanka Soomaaliya oo ay horeba ugu sugnaayeen ciidamada Mareykanka oo aanan sidaas u badneyn waxay ahaayeen kuwo aanan dhaafin xeryahooda, gaar ahaana xeradooda ku taala deegaanka aan sidaas uga fogeyn garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho. waxaase qaarkood ay sameynayeen howlaha mina baarista u baahan khubarada dheeriga iyo baaritaanada walxaha haraadiga qaraxyada, iyadoo mararka qaarkoodna ay ka qayb qaadanayeen howlgallada milatariya ka dhanka Al-Shabaab iyo sidoo kale tababarada ciidamada oy fulinayeen. haatanse madaxweynaha cusub ee dalkan Mareykanka Donald Trump, maamulku uu hogaaminayo, waxa ay doonayaan ku lug lahaanshiya intaasi ka badan inay ku yeeshaan milatarigooda Soomaaliya. waxa arrinkaasi uu imaanaya iyadoo sidoo kalena Soomaaliya ay yeelatay dowlad cusub. maamulka Donald Trump ayaa horay uga mamnuucay dalka Mareykanka inay yimaadaan muwaadiniinta u dhashay waddanka Soomaaliya kadib markii lagu daray liiska 7 waddan oo dadkooda laga mamnuucay gudaha dalka Mareykanka inay iska yimaadaan waxa hadaba isweydiin mudan waqtigan waxa keenay in Mareykanku ay ahmiyad u arkaan in Soomaaliya ay si qoto dheer ugu lug yeeshaan dagaalka ka dhanka al shabaab waxa su'aashaasi weydiiyay professor Jibriil oo Maxamed oo Baraka jaamacadda Ohio State University
madaxweyne Trump waxyaabaha uu doorashada ku soo galay waxa kamid ahaa inuu baabi'in doono arkigeysada caalamka markii la doortay qoraal uu diray oo wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka uu diray wuxuu ku weeyd 10 sano maadaama la dagaalamay shabaab waxa looga adkaan la yahay marka hadda qorshihiisa soo ifbaxaya wuxuuna ku saleysan yahay kordhinta ciidanka Mareykanka ee jooga meesha hadda waxaa jooga ilaa 300 oo askari sida la sheegay oo madaxweyne Obama u geeyay intooda badan oo special operations ciidamada howlgalada khaaska ah waxaa ka howlgala Soomaaliya diyaaradaha droneska ama maaragtay hawada wax ka duqeeya runtii dagaalkii lagu hayay shabaabna guud ahaan uu iska gabaabsiyay intan dambe oo weerar lagu qaado badan ma jiro magaalooyinka waaweynaan inta badan waa lagala wareegay miyigiin ayaga gacanta ku haya marka wuxuu leeyahay in la kordhiyo howlgalkaas si loo sahlo in AMISOM ay meesha ka baxdo si loo sahlo in ciidanka Soomaaliya uu xoogeysto awood yeesho
dalka shiiraha ayaa dhowr cisho ka hor tallaabo cusub u qaaday geeska Afrika waxa ayna saldhigoodii ugu horeeyay ee ciidamada Navy-ga Marineska ee Shiinaha ay ku yeesheen saldhig meel sidaasi aan uga fogeyn xirada Mareykanku ay ka degan yihiin Djibouti ee Lamanex arrintaasi waxa ay dadka ka faalooda arrimaha siyaasadda qaarkood u arkayaan inay tahay waxa kiciya hanka Mareykanka ee waqtigan uu ku doonayo inay Soomaaliya ku ballaariyaan awoodooda military ee ka dhanka Al-Shabaab iyo sidoo kale kooxaha kale ee diimaha ee caawinaya waxaana xeebta dheer ee Indian Ocean-ka ee Soomaaliya oo Mareykanka maraakiibta dagaalka ay mudoba uga sugnayeen si ka duwan sidii hore jiri doona haatan saldhig inuu ka sameysto Mareykanka halkaasii sida loo badin iyo hadaba howlgalkan cusub ee Mareykanka uu ku doonayo in Soomaaliya uu ugu lug yeesho militarigeeda waa mid noocay sideese ayuu noqon karaa marka la su'aashaasi waxa iga jawaabay professor Jibriil oo Maxamed
waxa la sameeyay mandate-ka ciidanka awl wuxuu ahaa oo ku koobnaa inay isdifaacaan ama ay marmar weerar qaadaan hadii ay arkaan halis ku soo wajahan hadda waxaa lagu kordhiyay inay weerar qaadi karaan oo ayaga iyo ciidanka Soomaaliya oo iskaashanaya ay howlgalo sameyn karaan howlgalo ka badan kuwii hore ay fulin karaan ay baacsan karaan shabaab meel ay joogaan ay ku raadsan karaan ciidanka in la kordhin doono laftooda runtii waxaana ujeedadu tahay qarashka ku baxay AMISOM oo aad u fara badan iyo guushiyo aan weli lahaynin darteed in bal la isku dayo in istaraatiijiyada wax laga bedelo marka inay shaqeyso waa la arki doonaa laakiin qorshuhu waa in la baahiyo howlgalkii awal meesha ka jiray
dagaalka ka dhanka Al-Shabaab ee Soomaaliya Mareykanka ayaa markii horeba taageeri jiray ciidamada AMISOM ee dhinacyada dhaqaalaha iyo tababarada ay ka mid tahay iyadoo AMISOMna howlgalkeeda uu 10 sano jirsaday bishan isbeddel weyn ay isku keenin awoodahoodii iyo ka adkaantoodii Al-Shabaab meelaha qaarkood sidii la filayay deegaanada Al-Shabaab ay gacanta ku hayaan tan iyo markii ciidamada Mareykanka sanadkii 1993 ay ka soo baxeen waddanka Soomaaliya markaas oo askar Mareykan lagu dilay dagaalka dhacay caasimadda Muqdisho laguna dhex jiiday waxa muuqatay sanadkii ugu dambeeyay in dawladda Mareykanka ay si weyn isugu soo furfuraysay siyaasadda Soomaaliya kadib markii dawladda Mareykanka ay ku dhawaaqday in Soomaaliya ay ka baxday habkii ku meel gaarnimada isla markaasina ay safiir u magacaabtay Soomaaliya waxaase waqtigan oo dawladda Soomaaliya iyo tan Mareykankaba ay hoggaaminayaan maamulo cusub ay u muuqataa in sidii hore si ka dhow dawladda Mareykanka ay u wajahaysa xaaladda siyaasadeed iyo mid military ee Soomaaliya
aadii uma santay Saar Cabdi Axmed oo warbixintaasi noo soo diyaarisay isla markaana la socodsiinaysay halkaad ka dhageysanaysaana waa laanta Soomaaliga idaacadda VOA
subax wanaagsan idilkiinba dhageystayaal wali waxaad la socotaan VOA Washington deegaanka Koogaar oo isagu hoostaga degmada Cadalle ee gobolka Shabeelaha dhexe ayaa waxa gaaray wafdi doonaya inay dhameeyaan colaad beeleed halkaas waayadanba ka jirtay. Maxamed Cabdi Shido oo ka mid ah xubnaha nabadeynta halkaas u gaaray ayaa waxa uu la hadlay VOA-da. Jamaal Axmed Cusmaan ayaana khadka telefoonka Koogaar ku wareystay, wuxuuna ugu horreyntii weydiiyey inta ay ka kooban yihiin xubnaha nabadeynta u gaaray deegaankaasi.
Waxaan ka koobannahay 14 qofood oo isima ah oo dhaqana ayaan Muqdisho uga soo baxnay. Annagu dhanka Jawharna waxaa ka yimid ciidan ayaa ka yimid oo hogaaminayo gobernatoraha gobolka. Intaa kadib marka annaga habeen Isniina ayaan waxaan usoo hoyanay Raagaceelle. Subaxdii Isniintana waxaan nimid meesha dagaalka uu ka baahay. Isla markaas Ilaahay wuxuu nagu guuleeyay magaalada. Haddaan kaala hadlay waxaa ka taagan masjidka ka taagan, inta kale waa la gubay.
Marka yaa gubay? Ma waxaa gubay dhinacyadii dagaalamayay mise dagaalka ayaa saameeyay magaalada?
Waxaa gubay dhinacyadii dagaalamayay ayaa dib qabadsiiyey masjidka keliya caawa ka taagan magaalo weyn ayay ahayd. Annagu markaa nimidna meesha waxaan ka bixinay ciidankeena dibaan u gurnay siwaan ciidamadii u kala jihaynay. Intaa kadibna miid meeshayaalna waa aasmay. Marka wixii ka dambeeyeen hadda meeshii waa meel masiir qaran ay ka dhacda la dhihi karaa. Sababta waxay tahay sida aad dareemeysiin abaarta dalka saamanaysa iyo dadka iyadoo ka jirtay dalka ayaa waxaa usii dheer kuwaan dagaal oo aan caadi ahayn oo dhimasho iyo baraka iyo dhaawac ay ku timid eelkiyaal ceelashiyaal laguba meesha. Waxaa marka duruufnuuka liftay anaga markaan anagoo safara haddaan ciidamadii aan kala jihinay annaguna meesha intuu aan degnay inaan booyado dalabno oo isla markaasu haway booyadahaas xoolihii meesha iyo maatadii geedaha hoostay hore ku jirtay inaan markaas caawin saas aan ugu bilowno.
Waxaad ii sheegtay in meydad aad aasteen markii meesha aad tagteen, minoo sheegi kartaa dhimashada ilaa hadda inta la ogyahay iyo meydadka aad aasteen?
Annagu shaqsiyan meydadka aan aragnay hal meyd ayaan aasna annagu oo laakiin waxaan naloo sheegay dadka deegaanka warka lagu kalsoon yahay ilaa 11 in meydka uu dhan yahay. Midka 11 annaga aasnay, inta kalena annaga naga hor inay dhaceen ayaa naloo sheegay. Saan u nimid laakiin nasiib wanaag wax ma dhicin ha u ahay oo dagaal ah.
Ma la hadasheen dhinacyada dagaalka ku lugta lahi ee Koogaar ku dagaalamayay?
Waa la hadalnay nasiib wanaag, waa naga yeeleen. Inta badan waxa weeye qeybna weli xabad joojin laguma dhawaaqin, wax agreement oo la kala saxiixda ma jiraan. Laakiin cid kastaba qeybna akhyaaraan ka aragnay, qeybo kale taleefonaan ku helnay, inahaasoo dhan waa ismaqalna. Marka Ilaahay fadigiis anaga aaday nagu dhigo nugulada marka meesha tagnay. Wallaahi waxaa la leeyahay kulley dagaalkaani waa uun dagaal iska kacay, dagaal tala ku kaca maahan. Waa dagaal dad dhalinyaraa ka bilowdaa la leeyahay marka hore oo labada qeybooda, isla markaasna hadda fidna hadday bilaabato waa gara kartaa inta ay camimayso. Dhalinyar deegaanka oo ka bilowda kadibna qof saameyn ku yeeshay qabaailkii aftirsiin ilaa haway dadkii u kala gaaray.
Hadda maxaa idin qorsheysan marka?
Annaga waxaa noo qorsheysan haddii Ilaahay idmo inaan aan juhdi badan aan ku bixino, dariiq kastana aan u marno. Sababta waxay tahay waa arrin aada u culays badan, arrin shaqsi ama shaqsiyaad lagu xalli kara maahan, waa arrin u baahan gurmad guud iyo mid gaar intaba.
Rajada aad ka qabtaan in dhinacyadan colaadda ku lugta leh aad ku qanacisaan inay colaadda joojiyaan ay si walaaltinimo ugu dhaqmaan deegaanka iyo deegaanada kale ay wada joogaan, intee bay gaarsiisan tahay?
Aad iyo aad ayay u weyn tahay. Ilaahayna waa kaashanaynaa, waxaana ugu baaqaynaa haddii Ilaahay idmo dowladda dhexe inay arrintan ka qayb qaadato. Sababtu waxay tahay walaalow dalka iyo dadkii dowlad u tamaahana carada la xukumi maayo iyo dhirta. Marka Ilaahay hadda dowladda dhexe anaga gacan kama helin waa masiibo oo aan caadi ahayn, gaar ahaan dowladda Hirshabeelle iyadana sidoo kale ugu baaqayna inay sidaas iyo si lamid ay usoo gurmadaan oo ay gacan ugu siiyaan dhammaan. Marka ururada iyo hay-adaha iyo beesha caalamkaba waa in loo soo gurmado. Sababtu waxay tahay waxaa dhacday musiibo biyadaa tadabaadi war ayaa la ciinsay Soomaali ku maamahan waayo inta harta xitaa noloshoodi ayadoo abaar baan ay ka jirtaa ayaa dadkii masaakiintahay ama maatadahay ama xayawaankahay ayaa hadda waxay u dhimanayaan biyo iyo baalaan iyo dawlaan intaba marka xaq caafimaad ma jirto cid wax saacid ilaa yooman hada ma jirto anaga nisaacidoona kaalmaysay marka inta kadib xataa waxaan u sii baaqaynaa gaar ahaan jaaliyadaha dadkan ay ka dhasheen gaar ahaan xil dhibaanada sidaad ogtihiin ku bixinayay boqolaalka kun oo dollar bulutikada ku bixinaya inay usoo jeestaan dadka ay wakiilka ka yihiin ama ay maselaan inay usoo jeestaan inay saacidaan sidaasi lamida waxaan idin u baaqaynaa culimaa udiinka oo jikada oo la yaqaano dadka oo waxa uhay waxgaradka dhammaan dadka duubabka ah waxaan leenahay arintan arin indhaha markaan kadib laga qarsan kara maahan waayo waa xaaladan waa degaan dhamo baaba ah marka waana dadirisa marka sidaasna waxaan baaq ugu dirayaa si guud sida goonidan waxa waaye waxaan rajo ka qabnaa ilaa idinkii la taqno doomi raxmat ilaa raxmat rabbi laga maqusto inaan ku guuleysanayno garabna ilaahayna waa tala saarahaynaa dowladda iyo waxa waaye inta danaysa arrimahaana waa ilaa idinkii inay gurmad u fidiyaan filayna insha allah.
Kaasi waxa uu ahaa Nabadoon Maxamed Cabdishido oo isagu ka mid ah wafdi waxgarada oo gaaray deegaanka Koogaar ee hoostaga degmada Cadale ee gobolka Shabeellaha Dhexe wuxuuna khadka telefoonka ugu waramayay wariyaha VOA-da Jamaal Axmed Cusmaan.
Halka dulliga Senegal socotaan walaanta Soomaaliga daacadda VOA. Soomaalida ku dhaqan caasimadda dalka Mareykanka ee Washington DC ee gaarkeeda ayaa isugu yimid kulan ku saabsan soo dhaweynta dowladda cusub ee Soomaaliya iyo gurmadka abaaraha. Haddaba xafladdan oo haatan socota waxaa aan go'dhoweyd ka wareystay wariyaha VOA-da Saare Ciidle oo halkaasi ku sugan.
Halkan lagu qabtay gobolka Virginia xaflad weyn oo isugu yimaadeen boqolaal Soomaaliya oo ka kala yimi gobollada Maryland iyo Virginia iyo magaalada caasimadda ah ee Washington DC. dadkan isku yimid waxay u dabaaldegayaan amaba ay farxadda ay bogaadinayaan dowladda cusub ee Soomaaliya ka dhalatay madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha uu soo doortay oo dhawaan baarlamaanka ansixiyay guud ahaan waa xaflad gubaabo iyo bogaadin uu isugu jirta waxa soo qaban qaabiyay safaaradda Soomaaliya oo hormuud ka yahay safiirka Soomaaliya Axmed Ciise Cawad oo isagu caawa xafladda ku sugan sidoo kale waxaa kala qayb qaatay oo iyaguna qabanqaabada xafladan qaybtooda ka qaadanaya ganacsatada iyo shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan saddexdan gobol ama waa labada gobol ee Maryland iyo Virginia iyo magaalada caasimadda ah ee Washington.
Waxa ay qodobadii ugu waaweynaa ee ay dadkaasi ka hadleen?
Xuseeno waxaa keliya oo ugu weynaa inay dhammaan dadkaasi madaxweynihii tagay Xasan Sheekh Maxamuud ay u mahadcelinayeen madaxweynaha cusubna ay soo dhaweynayeen laakiin qodobka laga sanqariyay waxa weeye in dhowaan lagu qaban doono duleedka Washington xaflad weyn oo ay ka soo qayb galayaan hay'adaha deeqda bixiya ee dhaqaalaha siiya Soomaaliya ee arrimaha bini'aadantinimo ka caawiya in halkan loogu qaban doono xaflad si marka ay halkan ugaga dhawaaqaan kaalmada ay siinayaan dadka abaaruhu saameeyeen ee ku dhaqan gobollada kala duwan ee dalka. Sidoo kale waxaa la sheegay in dad waaweyn oo Soomaali halkan ku celiyay sidoo kale waxaa la sheegay in Soomaalida gobollada kala duwan ee Mareykanka iyaguna ay ka soo qayb geli doonaan iyo culimada diinta iyo ganacsatada si marka xaflad weyn oo dhaqaale loogu ururinayo loogu sameeyo gobolkan si abaarta loo caawiyo dadka ay haysato.
Sidee buu hadreenka dadweynaha ka soo qayb galay munaasabadaas?
Dadkan way faraxsanaayeen, dadku waxaanay bogaadinayeen madaxweynaha, mas-uuliyiintii halkaa ka hadashay, dadkii soo qabanqaabiyay ganacsatadii, dhalinyaradii, dad badan baa ka hadlo kala duwan. Dhammaantood waxay ka midaysanaayeen inay ku faraxsanaayeen dowladda cusub. Dad badan baa ka soo qayb galay, caruur iyo dad waaweyn bay isugu jira xafladda oo ka dhacaysa xaafadda Springfield ee gobolka Virginia ee duleedka magaalada Washington. Xafladduna ilaa hadda way socotaa oo aynu studio-ga idaacaddu ay live ugu jirto hawada.
Aad ayuu mahadsan tahay Saare Ciidle Nuur oo ku sugan xaflad ka dhacaysa agagaarka magaalada Washington oo lagu dabaaldegayo soo dhaweynta madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha cusub islamarkaana lagu gurmanayo abaaraha Soomaaliya. Halkaad kala socotaana walaanta af Soomaaliga VOA.
subax wanaagsan mar kale. Haatanna dalka Jabuuti. Dalka Jabuuti ayaa ku guda jira dadaal lagu xoojinayo shaqo abuur si loola dagaalamo shaqo la'aanta baahday ee aadka u saameysay dhalinyarada dalkaasi Jabuuti. Dowladda Jabuuti ayaa ku qanacsan in jid loo marayo shaqo abuurku uu yahay ballaarinta warshadaha iyo iyada oo hadda warshada ugu weyn ee la hirgeliyay ee Jabuuti ay tahay warshada sibidka ee loo yaqaan caari oo ku taala duleedka magaalada Cali Sabiix. Haddaba agaasimaha warshadaasi Yacquub Cabdi Jaamac ayaa wariyaha V O A da ee Jabuuti Ramadaan Muuse wax ka weydiiyey bilaabista warshadan iyo sida dhalinyarada ay shaqo abuur ugu tahay.
Horta ta ugu horeysa dadka ka shaqeeya maaragtay warshada jooga boqolkiiba 70 waa Cali Sabiix. Cali Sabiix dhinac kastana dhinaca ka hoosareysa iyaka horta mudnaanta leh taas waa xaggii shaqada. Magaalada laftigeegu waxaa kasoo markay warshadu timi waxaa ka dilaacay ganacsi fara badan oo ku xidhan sibirkii oo laga soo bilaabo kii sibirka iminayay ilaa kii jabuurka sameynayay ilaa kii qaadayay kii radayay waxaasoo dhan baasheen kanaal baa isku wada xidhan oo maaragtay ay warshadu abuurtay. Marka sida shinaqaalka laga eegona magaalada laftigeedu maanta wejigay leedahay iyo wejigii ay lahayd warshada ka hor ninkii ula yimaadaba uu arkaya sida aqalo loo dhisayo sida dhismuhu u socdo beecda magaaladu sii hagaagayso yacni dhinac walba dheef bay ku qabaan Heer Cali Sabiix warshadani. Waxaan kugu darayaa iyadoo kuma koobna maxaydkuma koobna sawirka waxa gura heer dakhil baa gura marka dheeftu dakhilna way gaadhaa ma garatay ilaa deemoorka waxay ku kooban tahay Cali Sabiixuna laakiin warshad waa warshad inkastoo ay dee halbowlaha ay ka ciyaarayaan Heer Sabiix haddana waa shirkad qaran oo dee dadka oo dhan u wada furan ilaa dad baan ahayna ka yimi Yabuki.
Xagga suuqa bal nooga waran tartanka wacaynkii sidee baanad maaragtay arrimahaas oo kale aad uga jawaabi kartaa?
Maanta sibir la soo dejiyo oo suuq yaala ma jiro. Sibirka suuq yaala dukaanadu way hayaan dadku isticmaalayaan waa sibir ka yimi Cali Sabiix ama warshadan kale ee Nile.
Miyaa la joojiyey kii dibadda?
Ka dibadda waa la joojiyey. Malaha waxaan oran karnaa mashaariic yaryar un buu dibadda uga imaadaan. Laakiin wax suuqa yaalla oo sibir la soo waariday ma jirto labada unba maara suuqa ka shaqeeya. Taas waa taas. Sidee baan anagu markaa ula tartanaa warshadan kale? Horta inbaa jirto oo anagu dee waxaan ka nimaadnaa meel u jirta magaalada suuqii weynaa 90 kilomitir baan u jirnaa. Dee dhiftadee leedahay oo maaragtay inaan anagu halka ka nimaadno dee midna halkan ayaa dhiftadee leedahay. Haddana nagama dee celiso inaanu suuqii ku tartano laanu anagu waxaan meesha keenaynaa qalab iyo maaragtay wax soo saar baan keenaynaa suuqii tayaysan. Marka tayada ayaa keenaysa in maaragtay dadku dee ayagu kala doortaan labadii sibid. Talabaad warshada halkan ku taalla Bikaduus iyadu waa warshad naaqusa weyaan iyadu waxay ku shaqeysaa waxay soo waaridaa klinker way riqdaa way iibisaa ku darta iibisa anagu tawan ka duwanahay. Warshadeed waa warshad kaamil ah oo buuxda oo maaragtay loogu talagalay inay sibirkeedu wax sarkeedu ahaado 100% wadani. Marka
ma jirtaa inigu haddaa nin yar ka dhexgalooda iga raaliya waxyaabaha dibadda ka soo iibsataan oo ku darsataan?
Anagu sibirkayagu ilaa hadda wuxuu ku shaqeynayay wax dibadda laga keeno qaybo uu ku lahaa laakiin mustaqbalka dhow oo maaragtay imika buurti waana bilownay inaanu qarxino ka soo saarno dhagxaantii in la gubo in iyagii sibir laga sameeyo alle maahe maaragtay malaha baaha mooyaane mustaqbalka dhow bacda mooye sibirka aan samayn doonaa wuxuu noqonayaa mid 100% wadaniya oo laga soo saaray macdanta ku jirta dee halka warshadu maaragtay ay taalo.
Waa run sidaad sheegteen wax la yidhaahdaa sibirka dibadda imika ka keenaan sababtu maxay tahay inaad waxyaabaha qaarkood aad ka soo qaadataan dibadda maadaama macdantii ku wada haysataan halkan aagan buuraha Cali Sabiix?
Waxa weeye horta warshad ayaa laba qaybood bay kala ahayd bilowgii markii la dhisayay waxaa naloo hordhameeyey qaybtan riidkaysa klinkarka ayaa naloo hordhameeyey oo maaragtay diyaar ahayd marka waxa la yidhi maadaama tani diyaar tahay maxaa dee loo sugayaa ta kale oo tanba dee loogu sii shaqaysan waayey. Marka waa fursad fiican bay horta ahayd, annakana waxaanu noqotay tababar oo maaragtayna waxay ku tababaranno daryadeenii inaan tusno teknolojiyadii aan tusno ajendadeenii iyo tinsaynadeenii waxaa arkaan annagii warshad ahaana inaan dee sibidhkii dee suuqgelintiisii iyo waxaas oran tababar fiican bay horta noo ahayd. Taaba keentay markaa labada arrin ee kala hadhay ee warshadda phase one iyo phase two da u kala hadhay ayaa keenay inay maaragtay qeyb aan dowladda ka keenno wixii aanu wax ku sameynayni, taasoo ujeedadu ahayd.
Agaasimaha warshaddaasi laga furay haddaba dalkaasi Jabuuti ayaa waxa uu ahaa Yacquub Cabdi Jaamac oo u waramaya wariyaha v o eda Rabadaan Muuse. Halkaasi aad ka dhageysanayseen waa v o a Washington, bal markana Xuseen Barre Aadan qodobadii wararkeena ugu waaweynaa haynoo dulmaro.
Aad ayaa umahadsantahay Saara. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa lagu wadaa inuu Isniinta saxo amaro cusub oo ku saabsan xayiraadda socdaalka iyo soo gelista dalka Mareykanka. Talaabadan ayaa kusoo beegmaysa kadib markii maxkamad federaali ah ay hor istaagtay amaro hore oo uu soo saaray madaxweyne Trump, sida ay tilmaamayso warbaahinta Mareykanku. Ma jiraan warar faahfaahsan oo ilaa iyo iminka laga helayo amarkan cusub nooca uu yahay, laakiin wakaaladda wararka ee a b ayaa hore u sheegtay in ay suurtagal tahay in dowladda Ciraaq laga saaro liiska 7 waddan ee hore loo xanibay. Warbaahinta waddanka Suuriya ayaa soo warinaysa in ciidamada dowladdu ay ku sii dhowaadeen in ay ciirsadaan ISIS kuwa ku sugan weliba waqooyiga waddankaasi Suuriya, iyagoo la wareegay 15 tuulo hor leh meel ku dhow xuduudda Turkiga uu waddankaasi la wadaago, halkaasoo dowladda Turkiga ee mucaaradka Suuriya ay ku badan yihiin. Dadka dusha kala socda arrimaha waddanka Suuriya ee xuquuqul insaanka ayaa sheegaya in dagaalka Suuriya la qaaday bishii hore intiisa badan laguna qabsaday dhowaan magaalada Albaab, halkaasoo ku dhow magaalada Xalab.
Waad mahadsantahay Xuseeno. Markana dhinacii heesaha ayaan annaga iyo dadweynahaba uga nasanaynaa wararka iyo warbixinada aan hayno. Codadkaasi baxsan ee Nuur Daalacay iyo Mako Deegan ayaa idaacaddeenni kusoo gabagabeynaynaa, iyo heeskaas halku dhigis waa Xariir. Waa Xuseen Barre Aadan iyo anigu Ashaare Cabdiaxmed oo idin la intaynu mar kale ismaqli doonno. Isma dhaafna haatan. Ani ya bani wa iga haran hisabi
كان حشا تهي عني بيني ويق حاران حسابي تقاسي حينول حقيق وي كان حشا تهي.